Onani chitunzi cha khumi ndi chitatu. Yesu aphunzitsa akuphunzira awiri. Luka chapter 24 verse 13 ufika pa 35. Ayuda ambiri anaganiza kuti Yesu adzawapulumutsa ku ulamuliro wodedwa wa Aroma. Koma Yesu sanadza pa dziko lapansi kamba ka chifukwa chimenechi. Motero Ayuda anapempha atsogoleri a Chiroma kupha Yesu. Akulu a Chiromawo anamupha Yesu pompachika pa mtanda nafa iye. Tsiku lina Yesu atafa ndi kuukitsidwa kwa kufa, ophunzira ake awiri anali kuyenda panjira kupita kwawo. Mwadzidzidzi Yesu anaonekera kwa iwo. Iwo anaganiza kuti munthuyo ndi mlendo. Motero anamuuza zomwe zinachitikira Yesu. Pomwepo Yesu anawaphunzitsa chimene Mose ndi aneneri ena a Mulungu ananena za iye m'malemba zaka zambiri kumbuyo. Aneneri anati iye adzasautsidwa ndi kufa. Iwo ananenanso kuti adzauka kwa kufa na akhala kudzanja la manja la Atate ndi kulamulira mu ufumu wa Mulungu kosatha. Usiku wa tsikulo, iye anakhala ndi ophunzira awiriwo nadya nawo. Pamene anali kunyema mkate ndi kuwapatsa, maso awo anatseguka ndipo anaona kuti anali Yesu. Pamenepo anasowa iye pamaso pawo. Iwo anamuka ku Yerusalemu kukauza ophunzira ena a Yesu kuti anamuona Yesu ndipo ali moyo. Tiyeni timve chomwe Yesu iye mwini atiphunzitsa m'malemba.